subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax sabti ah 18-ka bisha maarso sanadka 2023-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirba xemiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo halka washington ay ka tahay 12:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah shirkii golaha wadatashiga qaran oo xalay lagu soo gebagabeeyey magaalada baydhabo.
golaha wadatashiga qaran ayaa kulankooda uga dooday ajandayaashii lagu ballansanaa ee federaalaynta maaliyadda dalka, dimuqraadiyadaynta, iyo heshiiskii doorashooyinka labada heer ee federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka.
warbixin iyo hadalkii xiritaanka uu ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya ayaad sidoo kale maqli doontaan. waxaad kale oo aad idaacaddeennana saaka ku dhegaysan doontaan warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee loo soo gaabiyo i c c ayaa jimcihii shalay soo saartay amar lagu soo xirayo madaxweynaha ruushka valadimir putin kadib markii ay maxkamaddu ku eedeysay in putin uu bixiyey amar si qasab ah ay ciidanka ruushka ugu masaafuriyeen caruur u dhalatay dalka ukrain deegaanada ay ciidanka ruushka ka qabsadeen ukrain. ruushka ma qarinin olole uu kumanaan caruur ah oo reer ukrain ah uu uga soo raray magaalooyinka uu ka qabsaday ukrain, caruurtaas oo la geeyey gudaha ruushka. moscow ayaa sheegtay in barnaamijkaasi uu ahaa mid bani aadannimo oo lagu ilaalinayo agoonta iyo caruurta lagu dayacay aagga colaadda. hase yeeshee, dowladaha reer galbeedka ayaa arrintaasi ku sifeeyey tallaabo uu ruushka ku rabo in caruurtaasi uu ugu sameeyo dib u waxbarid siyaasadeed kadibna uu hadhow u soo adeegsado ukrain. maxkamadda i c c ayaa dembi dagaal ku sifaysay tacadiga lagula kacay caruurtaas. madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa soo dhoweeyey go-aanka maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada. hase yeeshee, aqalka looga arrimiyo ruushka ee kremlin ayaa afhayeen u hadlay uu sheegay in go-aanka i c c uu yahay mid xaddaaf ah oo aanan la aqbali karin. ruushka, maraykanka iyo shiinaha midkoodna xubin kama ahan maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee i c c. madaxweynaha shiinaha shi jinping ayaa lagu wadaa in toddobaadka soo socda uu booqasho uu ku tago magaalada moscow ee caasimadda ruushka. tallaabadan oo niyaddhis diblomaasiyadeed u noqon doonta madaxweynaha ruushka valadimir putin. warka booqashada shi ee moscow oo soo baxay jimcihii shalay ayaa ku soo beegmay go-aankii ay shalay ku gaartay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada in la soo xiro madaxweyne putin kadib markii ay ku eedeysay dembiyo dagaal. booqashada shi ayaa ah calaamadii ugu dambeysay ay beijing ku muujinayso dhiirinaanteeda diblomaasiyadeed xilli uu sii xoogeysanayo xiisadda dalalka bariga iyo galbeedka ee dagaalka 13 biljirsaday ee ukrain ka socda. maraykanka oo ka hadlay booqashada shi uu ku rabo inuu ku tago moscow ayaa ku booriyey in uu gaaro labada waddan ee diriska ah ee diriirsan balse uusan safarkiisa ka dhigin mid hal dhinac oo keliya. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka. warkii caalamka ayaad dhegeysateen, halka aad nagala socotaanna waa v o a. aan ku bilownaya shirkii golaha wadatashiga qaran ayaa xalay lagu soo gebagabeeyey magaalada baydhabo. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o a da ee baydhabo, mukhtaar maxamed catoosh.
shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada koonfur galbeed, hirshabeelle, galmudug iyo jubbaland ayaa habeenimadii xalay waxa uu kusoo gabagaboobay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. waxaa looga hadlay shirka muddada uu socday federaalaynta maaliyadda dalka, dhammaystirka heshiiska qaabdhismeedka amniga qaranka, sidoo kale golaha wadatashiga qaranka waxay ka doodeen arrimaha doorashooyinka gaar ahaan in dalka la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah waxayna isku raaceen garafaynta arrimaha doorashooyinka in lagu dhameystiro kulanka xiga oo golaha ay yeelanayaan oo ay dhici doona bisha May sanadan 2023 afhayeenka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya cabdikariin cali kaar ayaa warmurtiyeedka saxaafadda u akhriyey
golaha wadatashiga qaran ayaa kulankooda uga dooday ajendayaashii lagu ballansanaa ee federaalaynta maaliyadda dalka dimuqraadiyadeynta iyo heshiiskii doorashooyinka labada heer ee federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dhammaystirka heshiiska qaab dhismeedka amniga qaran ee abriil 2017 sidoo kale golaha ayaa iska xog wareystay xaaladda amni ee dalka saameynta abaaraha iyo qodobo kale qodobada heshiiska ee shirka ka soo baxay iyadoo la tixgelinayo heshiisyadii iyo warmurteedyadii ka soo baxay shirarkii hore ee golaha wadatashiga qaran goluhu marka laga reebo puntland wuxuu ka wada hadlay kuna heshiiyey qodobada soo socda iyo lifaaqyada qodob kasta oo la socda warmurtiyeedkan kow federaalaynta maaliyadda dalka iyadoo la tixgelinayo heshiiskii asteynta awoodaha ee goluhu ku heshiiyey diseembar 2022 goluhu wuxuu isku raacay in la qaato mabaadiida federaalaynta maaliyadda oo ka kooban kow asteynta iyo cayimidda ilaha dakhliga labo wadaagga dakhliga sidoo kale goluhu wuxuu ku heshiiyey in la unko laba hay-adood oo kala madax bannaan oo aan looga maarmin hannaanka federaalaynta maaliyadda oo kala noqonaya kow hay-adda dakhliga qaranka labo guddiga qoondaynta iyo dardargelinta dakhliga goluhu wuxuu isla qaatay jadwal qeexaya sida mas-uuliyadda dejinta siyaasadda canshuuraha ay u kala leeyihiin dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka goluhu wuxuu isla gartay in deymaha dalku uu mustaqbalka qaadanayo ay noqdaan deymo u adeegaya horumarinta dhaqaalaha dalka oo la gelinayo mashaariic isbixin kara loona qoondeeyo si isku dheelitiran loona maamulo si hufan isla markaana aan culays deymo saari doonin jiilalka soomaaliyeed ee mustaqbalka labo dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka goluhu wuxuu ka dooday arrimaha doorashooyinka gaar ahaan in dalka la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah dood iyo falanqayn dheer kadib goluhu wuxuu isku raacay in gorfaynta arrimaha doorashooyinka lagu dhammaystiro kulanka xiga ee golaha oo dhici doona bisha May ee 2023 saddex dhammaystirka heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka goluhu wuxuu isku raacay meelmarinta iyo ansixinta dhammaystirka dib u eegista lagu sameeyey heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka ee abriil 2017 kaas oo mar labaad dib loogu heshiiyey oktoobar 2022 waxa uuna saldhig u noqonayaa kow dib u habeynta laamaha amniga labo tirada ciidamada saddex waajibaadyada hay-adaha amniga afar amarka iyo kala dambeynta iyo shan maaraynta baahiyada dhaqaale ee laamaha amniga goluhu wuxuu u soo jeediyey dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay soo dhammaystiraan maamul u samaynta degmooyinka iyo deegaanada la xoreeyey iyo kuwa laga xoreyn doono cadowga si ay iskula jaan qaadaan howlgalka dib u xoreynta dalka barnaamijka xasilinta iyo daadejinta adeega dowladnimo
shirkan waxaan kasoo qayb galeen madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani hase yeeshee golaha qodobada kale oo isla garteen waxaa ka mid ahaa in guddi ka kooban xubno ka mid ah golaha wadatashiga qaranka oo ay ka mid yihiin madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor iyo madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe loo diro dowladda puntland si ay doorkooda uga qaataan wadahadallada masiiriga ee lagu dhammaystiraya dowlad dhiska dalka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mahadsaned mukhtaar haddaba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gabagabadii shirka golaha wadatashiga qaran ka hadlay arrimaha ugu muhiimsan ee ka soo baxay shirkaas waana kan hadalladii uu madaxweynaha ka yiri shirka
dowladdu waa sharci waa qawaaniin haddii qawaaniintii dalka iyo dowladda hagi lahaa oo iyadu ay wax ku hogaamin lahayd ay kala dhiman yihiinna dowladnimadaas mar walba waa leecsan tahay marka waxaan rabnaa dalkani dowladdiisa inay hana qaado si ay u hana qaadana shuruucda ay u baahan tahay oo dhan in la sameeyo iyadoo si wadajir ah oo ballaaran looga wada tashaday waxaa kaloo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay ka warqabaan in muddo dheer dastuurkeenu uu qabyo ahaa oo maxaan ku yidhahda sannado badan aan ku soo dhaqmayna asagoo qabya ah. Ayadaas lafsadeedana waxyaabaha dowladda hortabinta u leh oo inay sanadkan ay dhammayso la ballan qaaday, muddadan teermkan inuu dhammaado la ballan qaaday, sanadkan hadda aan ku jirnana in lagu dadaalo inuu dhammaado ayadana aan ballanqaadyo badan hore u sameyn. Laakiin waxaa la marsiinayaa habkii dib u eegista dastuurka ayay marayaan diyaalida. Waxaa sidoo kale ayadana meel fiican maraysa dib u xoreyntii dalka oo runtii hawl aad iyo aada u culus. Dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay u istaageen, kuwana ay ka qayb galeen, kuwana ay u diyaar garaysan yihiin, kuwana ay ku jiraan ay u kala qaybsamo. Ma jiro qof Soomaali ah oo caawa Soomaaliya degan oo jooga oo aan door ku lahayn dib u xoreynta dalka. Arrintaas waxaa ku xigtay arrintii ahayday deyn cafinta. Deyn cafinta meel fiicana maray, gabagabay maray. Maanta qodobada laga shaqeeyey oo laga heshiiyey oo federaalaynta maaliyadda dalka, maanta waxaan haddana aan dhammaystirnay maaliyadda, arrimaha maaliyadda sidee loo federaalayna oo meel fiican muxuu ahaa la soo gaarsiiyey. Waxaasoo dhan waxay u adeegayaan deynta sidiina looga cafi lahaa oo ay Soomaaliya dib ugu noqon ahayday suuqyada iyo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah si ay u hesho dhaqaale dalka dib loogu dhiso. Deyn cafintaasi muddo soo socotay ayaduna meeshaasay maray, gabagabay maray, bilaa nooga dhiman iyo dhowr shaqo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay gabagabadii shirkii xalay lagu soo xiray magaalada Baydhabo ee golaha wadatashiga qaran. Suldaan Sayid oo Jaamac Warsame oo loo yaqaano Suldaan Duceeye waa 56 jir ku dhashay magaalada Burco. Waxa uu caan ku yahay islamarkaana ku xeel dheer yahay af Soomaaliga isagoo si farshaxan ah ugu duceeya afka hooyo. Khadar Cakule oo la kulmay ayaa kala sheekaystay arrimo ay ka mid yihiin ducooyinka roobka, noocyada dhirta, iyo sida uu ku xafiday.
Miyaad xafiday xagga bal dhirtu hanoo dambaysay ducadan ku horeyna miyaad xafiday?
Runtii akullow maxba maan qorin, waa iska miimiri rabaaniya. Waa sida muxuu ahaaye gabayga oo kale, waa sida gabayga kale waad arkaysaa muxuu ahaaye qaafiyada, muxuu xaraf xarafka aan ka qaadin mowti. Marka xaraf xaraf maan af Soomaaligana nin dhaqa yaqaanaba hoo mowti af Soomaaliga marka hore si wanaagsan u yaqaana meel kamaan qoranin.
Markii salaadii laga baxay mikrofoonkaad waxoogaa qabsatay af Soomaali baad ku ducaysay duca isku toosan, bal haddaad isku dayda inaad wax naga maqashiso ducadii.
Bergii horeta waxaan ku ducan jiray afka carabiga ku ducan jiray, markaa muddo taariikh imaka aan aad isii fogeyn ayaan ducadan Soomaaliga ah bilaabay. Markii hore carabiga ku ducan jiray duca Soomaalidan macnaha waa miimiri rabbaaniyaho ilaahay un subxaana watacaala xusuuso muxuu ahay qalbigeyga inuu ku riday weeye. Waa jeclaystay inaan ummadda u duceeyo, waliba muslimiinta u duceeyo. Waxaan odhan lahaa haddii aan ducada bilaabo bilaayooyinka basanbaaska baaba bukhliga beenta barakaca barya aadamiga allow naga dawi degin tafantoofka iyo tiiraanyada iyo tabaalada iyo talab xumaanta iyo taxtal amarka iyo tafaraaraq iyo toobad la-aanta allow naga nabadgeli kufriga kadeedka kadab la-aanta kibirka karaama darada iyo karoonaha allow naga nabadgeli jahliga iyo jaarnacaybka jaasuusidda isu dabajeedinta iyo kala wajidadabka iyo jahanama allow naga nabadgeli xidiga xasadka xinaanaasaha xanti iyo xaqiraad iyo xumaanta allow naga suuli qurunka qashaabiirka qishka iyo qaharka qiimo darada iyo qaadka iyo qabiy yaalada iyo qaxuntigi iyo qaxdiga allow naga nabadgeli silaaca saxariirka saymaha suluf abaarka sicir bararka sagaaniyada iyo samhariire allow naga nabadgeli naxliga naruura darada nuqsaanta nasiib xumaanta nuxuusnimada namiimiyaha iyo nifaaqa iyo naarta allow naga nabadgeli faqriga fawaaxishka foolxumada fusuq iyo fasaadka fayraska faaliyaha fuuxisada iyo falalowga iyo fitanka allow naga nabadgeli cudurada colaadaha cawaaqib xumada cisyaanka iyo ceebta iyo caydha cadhadaada iyo cadaabta allow naga nabadgeli walwalka walbahaarka waayaha walaaca waqti luminta wanaag nacaybka allah ayow naga nabadgeli.
Ducada markiina ka soo gudubno Suldaan Sayid, ada waqtigaaga ku maasan. Soomaalida inta badan ninaan xoola soo raacini waa yarta, meesiyada xoolaha maxaad ka raacday?
Waxa weeyaan waa shaqadayda weeyaan. Marka horta waxaan ahaa miyi ku dhalad baan ahaa, aan xafaayad loo xidhno misaasad nuugin oo xool lagu ridin oo daragad la saaray oo naaska hooyo jaqay oo la gardaadiyey ayaan ahaa, oo hanjeerka loo xiray oo la mijisaaray baan ahaa, oo aan magaalo ku dhalanay miyi ku dhashay kuna barbaaray. Waxaan muxuu ahaaye shaqada ka bilaabay inaan raaco maqasha. Markii dambena waxaan ka bilaabay muxuu ahaaye ku xigsiiyey adhiga inaan ka adkaado, kadibna geela ayaa lay diray. Muddo 7 sannadooda ayaan geel jiray isugu bixisaaha markii dambe waan ku barbaaray anigu nin weyna ayaan geed hoostii oo miyiga quraanka ku bartay kadibna macadka ayaan galay sidaas samuxu haye arinta ay ahayd
waxa weeyaan dhirtan imika ma xusuustii reeminimada yaranimada weli ku xasuusan tahay waa dhirtii aad garanaysay miseyga laftigooda iyagana waad qoratay waad xafidayo qoraal baad ka soo
runtii waxba maan qorin si kasta uu qoray ninku kalintan muxuu haayay isuma keeni karo me dhammaan kalintan waxay isku jirtaa kalin xooluhu daaqaan iyo mid xooluna daaqaan dadkuna daaqo oo midhaa dabiiciga laga gurto oo kalinta gaagaaban iyo kuwa yaryo dhulka jeefaba oo qaraabka kuwa la yidhaahdo ayay isugu jirtaa dhirtani xagga muxuu haya roobka haddaan ku daro ilaahu cirka madal khayr qoo muntafico macalbaraka oo danab waxdila duufaan dabaylo daban daabiyo durro daad wax rago lahay nabad iyo caana qaba mirihii mayracii mayagii mahiigaanadii soo noqnoqon jiray badda beriga buuraha bannaanada iyo togoga iyo tuuraha iyo ayda iyo idhankaba roobkii maashayn jiray allah kaasaanu ku weydiisanayna ilaahu kii soo saari jiray simaarta dadkiiyo tadduunyadeba saarka iyo cobdhallaanka gasan kasta burburka dhuyo cagga muyaalaha jeerjeerada gahayda dhuumoodka dhafaruurta hoobta goomashaaga mareerka dacaayada himirta hunguru dhubuqda wancadka iyo soonahada iyo hiriish iyo jaadeerka geedxamarka gatawaha gabadayaha guryafanka gagaboodka goraya kaga xaariska geed waraabaha buuxisada iyo difuloodka iyo fowdcadaha jilabka majinka marigiya daariska xubno xubnoolaha maraamadoobeeyaha yamaaruga xadhigxadhigga ibaroorka qabashaarka iyo gaxarka cagyada kalajaadkaa xaqaqarada jawjawlaha bacbacalaha labiyarta kabaqoyska iyo wuniiqa iyo haracayeynta lamidka ah allah ayuu roobkii soo saari jiray xamakowgi iyo xaadowgi iyo gacayrad iyo sabkaxad iyo maroorad iyo carabloaad iyo uneexad iyo faradheeraha iyo doombirta iyo cilalka iyo korajaag iyo timayuluqda iyo likaha iyo farexuushada iyo baryaneelka iyo goonka inta lamidka allow roobkii soo saari jiray qadhoonta dhuunlasta cali ooyaa jinow dhanaanka xagarcadka xagar madowga qararida la jiidaaga bisiq iyo tabog iyo salaalmacda ilka cadayska iyo inta lamidka allah ayuu roobkii soo saari jiray maadha danyada maajeenta darifka dunqaaraha dayraanka dixida doomaarta duurka dareemada sifaarka iyo saddexada iyo balloolaa balloola cagaarka iyo jabi ogaha baalxooraa iyo xarfada iyo inta lamidka allow roobkii soo saari jiray qadhoonta dhuundhasta cali ooyaha jinow dhanaanka xagarcadka xagar madowga qararida la jiidaaga bisiqiyo tobog iyo ilka cadayska inta lamidka allah ayuu roobkii soo saari jiray.
Kaasina waxa uu ahaa Suldaan Sayid oo jaamac warsame oo loo yaqaano Suldaan Duceeye oo u waramayay wariyaha v o e da ee Hargeysa Khadar Maxamed Akulle. Halka aad nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a. Dowladda Britain markii u horreysay abid waxaa ra-iisul wasaare ka noqday nin asal ahaan ka soo jeeda Hindiya, waa Rishi Sunak. Doorasho guud kuma uusan imaan, laakiin xisbiga gudihiisa ayaa laga doortay. Waxaa la saadaalinayaa in uu mandaqada Scotland ee boqortooyada Ingiriiska uu noqdo wasiirka koowaad ee mandaqadaas nin asal ahaan ka soo jeeda Pakistan. Haddii ay dhacdo, waxa uu noqon doonaa markii u horreysay ee xilheerkaasi ah uu qabto siyaasi aanan ahayn Scottish. warbixin arrintan ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha v o a da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
bartamaha suuqyada ugu waaweyn ee laga adeegto madaqada Scotland ee boqortooyada Ingiriiska, haddii aad dadka weydiisa Xamse Yuusuf, badiba ma garanayaan cidda uu yahay. Siyaasiyiin badan oo ka tirsan madaqada Scotland iyaguna ma aaminsana inuu gobolka gaadhsiin karo dowlad ka madax bannaan Ingiriiska inteeda kale. mas-uulkani waa aqoonyahan dabeecad wanaagsan oo hadalyaqaana, waxa uu u muuqdaa inuu ku fadhiisan doono kursigii ay banaysay Nicholas Sturgeon, wasiirkii koowaad ee hore ee madaqada Scotland. 77-jirkan oo ka tirsan baarlamaanka madaqada Scotland waxa uu ka soo dabaashay xilalka wasaarado isku daadsanaa sida hay-adda caafimaadka iyo xanuunka COVID 19. xisbiga SNP ee talada haya ee Scotland waxay iminka aaminsan yihiin inuu yahay mas-uulka hogaamin kara xisbiga oo khilaaf badani dhexdiisa ka jiro. ra'yi ururin dhowaan la sameeyeyna waxa ay muujisay in badiba dadka reer Scotland ay doonayaan inay ka baxaan midowga boqortooyada Ingiriiska. haddaba waa kuma Xamse Yuusuf Maxamed Ibraahim Mirari oo ka faallooda arrimaha Britain ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Cabdixaafid oo Xamse Yuusuf ayaa loo badinayaa inuu noqdo wasiirka koowaad ee Scotland. haddii uu xilkaasi qabto, wuxuu noqon doonaa qofkii lixaad ee jagadaasi qabta tan iyo markii xafiiskan la aasaasay 1999. Xamse Yuusuf waxa uu 1988 ku dhashay magaalada Glasgow, waxaanu ka baxay jaamacadda Glasgow isagoo ku bartay culuumta siyaasadda. waxa uu la soo shaqeeyay wasiiradii koowaad ee xisbiga SNP ee madax banaanida uu ololeeyay kasoo baxay waa Alex Salmon iyo Nicholas Sturgeon oo ah gabadha hadda xilka ka degaysa. Taasna weeyaan sababta ay dadka isaga kasoo horjeeda ay ugu eedeeyaan inuu Xamse Yuusuf yahay nin ay wataan madaxda xisbigu. Xamse Yuusuf iminka waxa weeyaan wasiirka caafimaadka, isagoo hore u soo noqday wasiirka gaadiidka, cadaaladda iyo xidhiirka caalamiga. Waxaa la sheegay inuu xilalkaasi aanu kasoo dhalaalin ee uu ku guuldaraystay, laakiinse guuldarooyinkaasi uu ka qaaday uun in lagu dallacsiiyo. Waxaa isaga la tartamayaa wasiirkii hore ee maaliyadda Kate Forbes iyo wasiirkii hore ee amniga bulshada Ash Regan.
Waxa ay u muuqataa in bulshada iyagu iminka Scotland ay doonayaan in ay ka baxaan boqortooyada Ingiriiska. Sidoo kale waxa ay sheegeen dad badani in aanay kalsooni ku qabin siyaasiyiinta iminka joogta inay riyadaasi rumayn karaan. Inkasta oo badiba dadweynaha Scotland ay ka codeeyeen aftidii laga qaaday sanadkii 2014 inay jamhuuriyad noqdaan, waxaa soo cusboonaysiisay in doonistu ay ka baxaan boqortooyada Ingiriiska markii ay Britain ka baxday midooda Yurub. Badiba madaqada Scotland waxaa loogu codeeyay inay qayb ka sii ahaadaan midoogaasi. Mandaqada Scotland, laba mid ahaa England oo ay aad ugu badan yihiin jaaliyadaha laga tirada badan yahay, intee ayay haddaba leegtahay suurtagalnimada inuu Xamse Yuusuf ku guuleysto jagadaasi? Waa kan mar kale Maxamed.
Inkastoo la sheegay inuu Xamse Yuusuf hadda hogaaminayo tartanka xisbiga gudihiisa ka socda, haddana waxay ku xidhan tahay doorashadaasi. Waxa weeyaan 27,000 ee qof ee ka tirsan xisbi weynaha SNP-ga iyaga weeye kuwa hoggaanka dooranaya. Xisbi kasta oo siyaasadeed waxa la yidhaahdaa waa isbahaysi garabyo kala duwan leh, sidaas awgeed waxaa dhici karta in garabka madax banaanida hore u doonaya aanay u codaynin Xamse Yuusuf oo u arkaan qof ku yar socda. Inkastoo isagoo taa ka jawaabay uu sheegay inay Scotland noqon karto wadan madax banaansho sanadood gudaheed, isaguna uu dhisi doono wuxuu ku tilmaamay aqlabiyad u codaysa madax banaanida. Marka ay timaado guud ahaan dadka Scotland, dadka fikirkooda la weydiiyey waxay sheegeen inay rabaan in Kate Forbes ay noqoto wasiirka xiga Scotland ay yeelato, wasiirka koowaad ee Scotland ay yeelanayso, oo ay ka horeysa Xamse Yuusuf iyo gabadha kale iyada la tartamaysa Ash Regan. Waxaa jira 10 maalmood un baa adigu hadhay inta la ogaanayo natiijada haddii ilaahay ka dhigo doorashadaas, taasoo markaasi lagu kala ogaan doono inuu Xamse Yuusuf noqonayo wasiirkii koowaad ee ugu horeeyay ee aan caddaan ahayn ee ay Scotland yeelato.
Scotland waxay u baahan tahay wareejinta awoodaha sharciga ah ee iminka la yaala Westminster si loo qabto afti kale London ilaa iminka tan waa ay diidan tahay. Tartan ka socda xisbiga dhexdiisa ee mandaqada Scotland xataa waxa uu dibadda u soo saaray kala qaybsanaan mug weyn oo in muddo ahba ka dhex aloosnayd. Yuusuf waxa uu isu muujinayaa inuu ka duwan yahay labada murashax ee uu la tartamayo oo caddaan ah. Xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ee mandaqada Scotland iminka waxaa hogaamiya nin isaguna asal ahaan kasoo jeeda Pakistan oo la yidhaahdo Anas Maxamed Sarwar. Aabihii waxa uu ahaa xildhibaankii ugu horeeyey ee muslim ah ee ku bira baarlamaanka Britain. Iminka waxa uu ka yahay barasaab gobolka Punjab ee Pakistan. Anas haddii uu ku guuleysto inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah, Yuusufna uu ku guuleysto xisbiga tirada haya inuu hogaanu noqdo. Markii ugu horeysay madaqada Scotland waxaa labada xisbi kale hogaaminaya laba nin oo asal ahaan kasoo jeeda Pakistan. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid. Haatana wararkii ciyaaraha, haddii aan kuwada ugu xiisaha badnaa 24 saac lasoo dhaafay aan soo qabto, waxaa ka mid ahaa koobka kooxaha horyaalada Yurub wareegiisa 8 ayaa shalay waxaa la sameeyey isku aadka kooxaha sida ay iskugu dhici doonaan. Real Madrid ayaa waxa ay kusoo beegantay Chelsea, Inter Milanna waxa ay la ciyaari doontaa Benfica oo ka dhisan Portugiiska Inter waa Talyaani, Manchester City oo ka dhisan Ingiriiska Bayern Munich oo Jarmal ah ayay is arki doonaan labada koox ee ka dhisan Talyaaniga ee AC Milan iyo Napoli nafooda ayay isdari doonaan. Lugta koowaad ee ciyaarahaasi waxa ay dhici doonaan 11-12 bisha soo socota ee April. Sidoo kale isla shalay waxaa la sameeyey isku aadka tartanka labaad ee ugu xiisaha badan Yurub, waa dhinaca naadiyada ee Europa League waxaana sideedda koox ay soo arki doonaan sidan: Manchester United ayaa la ciyaari doontaa Sevilla, Lisbon waa Sporting Lisbon, iyo Juventus ayaa isku dhacay kooxda Union Saint Gilloise, iyo Bayern Leverkusen ayaa la isku aadiyey, halka Romna ay la ciyaari doonto Feyenoord. Dhegeystayaal, dhinacii heesaha aan markaan aadno. qaar badan oo idin kamid ah ay ka heleen heestaas iga goosan caawa. Waxaa ku wada luqeynaya allah wada naxariista aamine fari xuseen iyo maxamed suleymaan tube. Iyada ayaan ugu dambaysa dhegeystayaal idaacaddeenni saaka iyo caalamka tan iyo kule inta dambe waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.